Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Рішення синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня. Чому воно увійде в історію?
Ми, українці, не хочемо, щоб було протистояння. Ми довго терпіли і можемо ще потерпіти.
Що відбувалося за лаштунками синоду, дізнаємося із Стамбула. Чому російське ГРУ не видає своїх агентів, почуємо від голови СБУ.
В Росії дуже багато людей, в першу чергу і спецслужб, були замішані в брудній роботі, так би мовити. Як тільки когось вони здадуть, посипеться вся система.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Почнемо з історичної для України події. У четвер увечері у Стамбулі на засіданні синоду Константинопольського патріархату зробили заяву щодо Української православної церкви і Томосу, який має отримати Україна. Процедура надання автокефалії помісній Українській церкві триває. Тобто на зустріч Томосу зробили ще один крок. Що насправді далі? Розібратися в тому, що саме вирішив Вселенський патріархат щодо України, нам допоможе Ростислав Хотин, кореспондент Радіо Свобода, який у ці дні перебував у Стамбулі і висвітлював цю подію. Ростислава, спершу підсумуємо, чому це рішення від 11 жовтня увійде в історію. У чому його така особлива винятковість?
Це рішення увійде в історію, тому що фактично прокладено колосальний шлях, прийнято дуже історичне рішення щодо того, що Українська церква набуде автокефалію. Тобто, фактично, Вселенський патріархат сказав, що Українська церква буде автокефальною. Це те, з якою мрією жили багато поколінь українців. Фактично, рахунок іде не просто на десятиліття, на століття. З виникненням української держави в 91-му році ця ідея вирувала, і перший президент Кравчук посилав спеціального посланця, і президент Кучма також до цієї ідеї був прихильний. Ющенко президент багато робив для цього. Зараз Петро Порошенко взагалі колосальний, максимальний зусилля до цього докладають. Але насправді йдеться про 332 роки тому, коли відбулася анексія в 1686 році Київської митрополії Москвою. Фактично зараз покладено край цієї анексії. Україна вийшла з, як було сказано в одному зверненні американських єпископів православних до Варфоломія патріарха. Вони назвали це церковний колоніалізм. От така фраза навіть вони вжили в зверненні. Тобто йдеться про те, що Україна також розв'язає останні, так би мовити, ниточки, які зв'язуються з імперським цим минулим, чи на духовному рівні стає справді незалежною державою, незалежною від Москви. Тому це важливо, що фактично Україна повертається в лоно матері церкви, Константинопольської церкви. Тобто от цьому важливість дуже велика, Людмила.
Але поки ці кроки будуть здійснені, треба виконати ще якісь певні інші, які саме?
Йдеться тепер про те, що, так мовити, дане зелене світло для того, щоб в Україні почався процес об'єднання тих церков, тих ієрархів, представників, єпископів, духовенства, які забажають об'єднатися в цю нову помісну православну церкву, яка буде в майбутньому створена, що вже відкривається шлях до об'єднавця цього, можливо, архієрейського собору, навіть казали, що він може бути Святій Софії Київській проведений. Тобто, якщо буде вже це зроблено, буде обраний новий предстоятель, а тепер після взяття анафеми, накладеної на кінці 90-х років на патріарха Філарета Москвою, вже тепер поновлено канонічний сан і канонічний статус і патріарха Філарета, і митрополита Мефодія з Української автокефальної православної церкви. Тобто, може бути у них і гарні шанси, зокрема патріарха Філарета, на обрання новим предстоятелем. Тобто, відкривається шлях до обрання предстоятеля, якому вже тоді Вселенський патріарх вручить, чи правильно сказати їхню церковну термінологію, даруватиме Томос. Це вже про автокефалію.
Ростислава, ви стежили за перебігом синоду, ви були за лаштунками, ви бачили настрої учасників, ви розмовляли з журналістами, які приїхали туди з інших країн. Що вам найбільше запам'яталося з цієї атмосфери?
З атмосфери, оці три дні, коли тривав священний синод, я скажу так, одне слово – очікування. Тобто оці години чекання, тому що священний синод відбувався за зачиненими дверима, в закритій атмосфері, тобто мало було інформації, там одного піймали, другу піймали, трошки журналісти там на якийсь коментар екзарха там чи митрополита якогось, але дуже-дуже мало інформації. Оце от чекання. Але з іншого боку, як гарно журналісти між собою жартували тут в Стамбулі. Якщо Вселенська патріархія, так мовити, рахує історію століттями чи тисячоліттями, то вже там 2-3-4-5 годин туди-сюди, це вже не має значення, абсолютно, це крапля в океані. Ну і також, як українські журналісти реагували, наприклад, коли митрополит Гальський з Франції Еммануїл проголошував інформацію, вже цей комюніке заключне після синоду, і як вони зустріли там вигуком «Слава Україні, героям слава», а потім скандували «Дякуємо, дякуємо». Тобто це такий ще момент запам'ятався. Щодо картинок, то чекали і журналісти. Я нарахував 1.5 десятка телевізійних камер, але от тут години чекання на якісь мінімальну хоча б інформацію. І цікаво, що така картинка, дуже багато журналістів постали і фотографували. В Стамбулі багато таких котів красивих ходять вільно. Це от коти ці вмощувались між штативами, лягали спати, коти вмощувались на якісь сумки від телевізійних камер. От і це от журналісти із котами, і потім усі фотки цих котів. Тобто така от маленька атмосфера цього очікування.
А чим вас там годували?
Ніяк цим не годували. Ми виходили, там така кафешка є, кібаб шоп, виходили там біля куточка, дуже привітно до нас власник його ставився і знижки давав. Там на початку 15 коштувала кава плюс паніні, а потім вже 12, а потім вже 10 нам давав. Тобто ми там 3 дні фактично кава, вода, кава і якісь паніні одне, якщо є час. Ну, але члени священного синоду, у них є там спеціальна така їхня, де вони там обідують і вечерюють. Вони фактично там ці дворики свій, тобто такого сильного інтеракції, такої сильного контакту і не було.
А журналісти зі скількох країн були серед тих, з ким ви спілкувалися?
Найбільший пул був, звичайно, українських журналістів, багато телевізійних каналів. Другою за чисельністю були російські журналісти, але вони трималися окремо. Як ми жартували, канонічного спілкування між українським і російським журналістським пулом не було. Було навіть певно таких сутички, коли там вони одного екзарха Даниїла питали про обострення, цитата, в Україні. То українська журналістка сказала, це у вас на мікрофоні обострення. Маленька холодна війна. Ну і також запам'яталося те, що якось так збіглося, що така невелика, може там 1.5 десятка група прочан з України, вони 1.5 місяці пішки йшли з України, з різних регіонів вони представляють. І вони пішки йшли через Румунію, Болгарію, Туреччину, дійшли до Стамбула і якраз прийшли в останній день священного синоду засідання з прапором, там і в таких футболках, жінки були в вишиванках. Група там молода, енергійна, я б сказав. Тобто 1.5 місяці пішки йти до Стамбула, щоб прийти до Вселенської патріархії в фінальний день роботи священного синоду Вселенської патріархії. Це якась посвячення. Така. І це також додало якийсь ще особливий український ще присмак цієї події. Так.
Це був Ростислав Хотин. Ми розмовляли з ним по телефону зі Стамбула у п'ятницю. А зараз почуємо короткі реакції, як прокоментував рішення священного синода у четвер глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Уривок.
Ми, українці, не хочемо, щоб було протистояння. Тому що не хочемо давати приводу для втручання іззовні в наші українські справи. Ми можемо довго терпіли і можемо ще потерпіти деякий час. Але об'єднання буде проходити виключно на добровільних началах. Хто захоче, буде мати участь в цьому об'єднавчому соборі, а хто не захоче, то і не буде в цій єдиній Українській православній церкві.
Це була цитата глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета. А зараз почуємо реакцію президента України Петра Порошенка.
Ми сьогодні отримали автокефалію. І після собору обраний предстоятель Української помісної православної церкви отримає Томас.
А в РПЦ пообіцяли належно оцінити дії Вселенського патріархату щодо України. Більше реакцій читайте на сайті radiosvoboda.org.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Цього тижня стали відомі справжні імена двох росіян, причетних до отруєння колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії на території Великої Британії. У четвер російський сайт «Фонтанка» назвав третім підозрюваним 45-річного Сергія Федотова, який, імовірно, прибув до Британії разом із двома іншими громадянами Росії, підозрюваними британською владою в цьому нападі. Про нього, як каже видання, слідчим Скотланд-Ярду відомо, але у відомстві вирішили оголосити про нього офіційно пізніше. А ось у вівторок у Лондоні пролунало справжнє ім'я так званого Петрова – Олександр Мішкін, який разом із Бошировим Чепігою був у сумнозвісному інтерв'ю російському телеканалові RT. Про це оголосила в Лондоні розслідувальна група «Bellingcat». Подробиці почуємо від кореспондента «Голосу Америки» Богдана Цюпана.
Власне, не тільки Bellingcat, ми тепер знаємо, що і інші розслідувачі до цього долучилися, наприклад, британська авторитетна газета Daily Telegraph залучається до цієї роботи і оголошує свої результати. Так ось, це Олександр Петров, який насправді Олександр Мишкін, він лікар, завербований ГРУ. Також дуже важливий момент, який був оголошений, полягає в тому, що він, крім усього, був ще і нагороджений званням Герой Росії. А це означає, що указ про його нагороду підписував президент Росії Володимир Путін. Також це означає, що він йому, ймовірно, вручав цю нагороду. І дослідники стверджують, що, власне, бабуся цього підозрюваного у селі, згідно з розповідями сусідів, розповідала, що у неї була фотографія, і буцімто вона ту фотографію показувала, на якій Путін тиснув руку герою Росії Олександру Мішкіну. За що? Ймовірно, за операції в Україні, тому що нагорода була 2014 року, а 2013 року цей підозрюваний неодноразово був в Україні, ймовірно виконуючи завдання ГРУ.
Яка реакція у Великій Британії і чи вдасться притягнути винних до відповідальності?
Власне, наразі ми говоримо про підозрюваних і про обвинувачених, тому що стосовно двох цих осіб висунуті обвинувачення. І ще у квітні британські урядовці на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей заявили, що вони не будуть, власне, навіть пробувати подавати запит на екстрадицію, тому що попередній досвід в справі Олександра Литвиненка показав безперспективність такої спроби. І також є інші обставини, наприклад, відсутність угоди про видачу між країнами. І з цієї нагоди у мене була розмова з головою Служби безпеки України тут у Лондоні. І він говорив мені про те, що, на його думку, заважає росіянам, можливо, видати цих людей. Адже я запитував пана Грицака, кажу, що це агенти розкриті. Цінності, фактично, вони вже великої не мають для Росії. Чому їх не видати? Пан Грицак сказав таке.
Я думаю, що в Росії цього ніколи не зробить, оскільки посипеться вся система. Посипеться вся їхня система. Тобто в Росії дуже багато людей, в першу чергу і спецслужб, були замішані в брудній роботі, так би мовити. Як тільки когось вони здадуть, посипеться вся система. Вони не зроблять цього. Я не вірю в це.
Я запитував, чи варто насміхатися аж так дуже з російських агентів, яких зараз навіть малюють у вигляді карикатуру британській пресі за помилки, які вони зробили. І ось яка його думка.
Ми маємо справу насправді з однією з самих потужних спецслужб у світі. І те, що вони наробили тут купу помилок, ну, можливо, дійсно недооцінили можливості британців, педантів, які вміють фіксувати, розкривати, розмотувати, розкручувати, взявшись за ниточку, розкрутити весь клубок.
Василь Грицак, голова СБУ, відповідав у Лондоні на запитання Богдана Цюпана. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі вибухи на складах у Чернігівській області. Почуємо експертів і свідків.
Вискочили, так тут бахкає, а отут кругом гори. І що мені оставалось робити?
Чи вигідно Росії інтегрувати сепаратистські регіони українського Донбасу?
Інтеграція відбулася в той спосіб, що цілий ряд заводів порізані і вивезені. Топаз знаменитий, кілька інших.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Міністерство оборони України заявляє про ліквідацію пожежі, що сталася на території 6-го арсеналу поблизу Ічні Чернігівської області. 9 жовтня рано вранці на складах боєприпасів там почалися вибухи. У цьому районі закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів. Рух залізничного і автотранспорту припинили. Евакуювали близько 12 тисяч осіб. У Міноборони України стверджують, що пожежа на арсеналі біля Ічні почалася після 4 вибухів, що пролунали в різних кінцях арсеналу. В Генштабі Збройних сил України найбільш імовірною версією цього інциденту називають диверсію. Мій колега Олександр Лащенко розмовляв на цю тему у прямому ефірі Радіо Свобода з військовим експертом Олександром Білецьким та з представником Генерального штабу Збройних сил України Віктором Шидлюхом.
Хочу зазначити, що першими почали вибухати площадки з важкими боєприпасами. 152, 122, калібр. Урагани – це якраз такі потужні боєприпаси, вони вперше почали вибухати. Це свідчить про те, що цілеспрямована була атака, і для того, як на мене, на мою думку, вона була спрямована для того, щоб знизити бойовий потенціал Збройних сил.
Якщо це справді диверсія, пане Вікторе, що це могло бути? Можливо, безпілотник. Яким чином це могло бути вчинено?
Самі по собі диверсії – це найскладніші процеси, оскільки, в принципі, військовий фах не дозволяє виявити диверсанта, крім коли його побачиш.
Але ж охоронний об'єкт.
Так, охоронний об'єкт, але немає ідеальної охорони. Питання в чому, що для здійснення диверсії можуть і вербувати людей, можуть і групи спеціального призначення працювати, можуть зі спеціальною технікою зараз досить розвинуті.
Наприклад, техніка, яка може бути у диверсантів?
Елементарна вибухівка. Дистанційно, це радіокеровані вибухові пристрої.
Втрати?
Критичних втрат немає, наскільки мені повідомляють, але потрібно розуміти, Збройні сили роблять все можливе для того, щоб унеможливити, і посилюють охорону, і там було додатково призначено цілий батальйон охорони додатково.
Але ж маємо те, що маємо. Черговість майже щороку вилучає до нашої розмови військового експерта Олександра Білецького. Ваша думка?
Вже черговий просто склад до дня народження президента вибухає. Треба мати розробити стратегію захисту, і всі ці речі мають просто, по-перше, я думаю, що вони мають бути розвезені по країнам, по військовим частинам. Не може зберігатись четвертий рік війни, чи п'ятий вже рік війни на кордоні. Такі величезні склади радянські залишатись відомі, де вони знаходяться. Тобто уряд там виділяє величезні гроші на всі ці речі. Тобто, має бути просто якийсь нормальний, зрозумілий всім план. Розумієте, не кожен рік з року в рік розказував. Одні ті самі ці всі байки, історії про те, як там все чудово і які там підготовлені військові, як все хорошо, тільки результат дуже поганий чомусь.
Хочу зазначити, що половина боєприпасів вивезено було з Ічні безпосередньо, оскільки всі чудово розуміють, що воно знаходиться поблизу до кордону, і це така база.
Але ж урагана, ви кажете, система залпового вогню залишилася, так?
Ви не уявляєте собі навіть, які це величезні кошти і скільки ресурсів потребує вивезення. Знову ж таки, куди вивезти, там мають бути обладнані сховища, забетоновані сховані для того, щоб унеможливити атаку цих сховищ. Тому це не такі прості речі, щоб найголовніше, чого не вистачає, ресурс часу і людей. Погляньте ці боєприпаси, яким чином їх перевозити? Кожен по одному переносити? В чому їх? Навалом складати в машину? Грошей – це так, дійсно, скільки витрачаємо, але на випередження їх ніхто не дає.
Віктор Шидлюх, представник Генерального штабу Збройних сил України, та Олександр Білецький відповідали на запитання Олександра Лащенка. Тим часом люди, які евакуювалися на безпечну відстань від епіцентру вибухів, повертаються і оцінюють наслідки надзвичайної ситуації. Кореспонденти Радіо Свобода побували поблизу складів.
Ми зразу я сім'ю вивіз. Ми були в Крапивному, тоді на Прилуки ми уїхали. Із 3 часов ночі до 8 сиділи в погребі, не можна було навіть вилізти. А в період із 8 до 10 тушили пожежу. Сусідня хата горіла, забори валяли, щоб не перейшло все сінник ось рядом, що якби воно загоріло, так все б згоріло.
Вискочили, так тут бахкає, а отут кругом горить. І що мені оставалось робити? Все чисто розвалилося, як його жити на світі? Цілий вік старалися, робили, думали, на старість пожити, на тобі. Як його далі жити? За 1700 построїть оце все.
Трошки ломки полетів десь.
Це були мешканці Ічні, яких розпитували кореспонденти Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сепаратистські угруповання ЛДНР стануть частиною економіки Митного Союзу і Росії. Під такими гаслами на так звані вибори в окупації йдуть різні політичні рухи підконтрольні Росії. На 11 листопада на окупованій частині Донбасу проросійські бойовики оголосили так звані вибори, які не потрапляють ні під один пункт мінських домовленостей або статтю українського законодавства. Те, що в Росії є потреба у повноцінній економіці ОРДЛО, викликає великі сумніви в експертів. І з ними розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Донський.
Економічна тема активно використовується в передвиборних обіцянках політичних об'єднань та громадських рухів угрупувань ЛДНР. Так там зараз називають політичні партії. Наприклад, частина програми так званого Луганського економічного союзу має назву «Інтеграція економіки ЛНР в економічний простір Росії і Митного союзу». Інтегрувати в тих регіонах нічого, вважає політолог Тарас Чорновіл. Адже економіки в повноцінному сенсі слова в окупованих регіонах не залишилося. Деградація і занепад тривають 5-й рік в ОРДЛО. І це вигідно Росії, вважає політолог.
Інтеграція відбулася в той спосіб, що цілий ряд заводів порізані і вивезені. Топаз знаменитий, кілька інших. Залишається певна сфера видобувної економіки. Видобуток переданий під контроль, там, скажімо, російсько-українському олігарху Курченку. Яка інтеграція? Відбувається елементарне розділення між певними російськими чи проросійськими групами останніх ресурсів цих регіонів. Економіка там відверто занепадає. Фактично вона руйнується, вона не розвивається. Інтеграція передбачає розвиток і формування нормальних економічних якихось дальших дій.
Росія не може собі дозволити інтегрувати ОРДЛО. На всіх переговорах Москва повторює одне і те ж: нас там немає. І все одно на неї накладаються нові санкції. Формально Кремль не ризикне визнати групування, вважає голова громадської організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Країни СНД і члени Митного Союзу також не підуть на контакти з угрупуваннями ЛДНР, вважає Яременко.
І, в принципі, ніякої потреби у цьому регіоні економічної у Росії немає. Росія має ті самі проблеми, які і союзники сателіти, у тому, щоб формалізувати якісь виробничі зв'язки. Ну, де-факто, звичайно, поставки здійснюються. Це залежить від інтересів верхівки російської, яка, звичайно, в рамках своїх корумпованих схем може використовувати і якісь можливості, які надають ці сірі чи темні правові зони.
Будь-яких інвестицій з боку Росії в підприємства ОРДЛО також не передбачається, вважає російський експерт, директор економічної програми Московського центру Карнегі Андрій Мовчан. Ці території російській еліті набагато вигідніше використовувати як контрабандні злочинні зони.
Одна непризнана позиція з міжнародної точки зрення, наприклад, непризнаність території, приводить до того, що непризнаним і неофіційно буде все. Там не може бути нічого офіційного. А раз там не може бути нічого офіційного, то, звісно, буде примат неофіційної економіки. І в цьому сенсі контрабанда, наркотики, там, не знаю, незаконне движення товарів, незаконні фінансові операції будуть в будь-якому випадку превалювати. І якщо контрабанду називати таможенним союзом, а вивіз полезних КПМ називати інтеграцією, то, звісно, вони будуть.
Розрахував Андрій Мовчан. Заявами про економічну інтеграцію Кремль вустами своїх ставленників у Донецьку і Луганську провокує і шантажує світове співтовариство. Не більше того, вважає Мовчан. Ще не було прецедентів підписання Росії офіційних документів з невизнаними державами. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Далеко від України в Ісландії. Замість того, аби зменшити температуру в батареях, відкривають навстіж вікна. Опалення ж не вимикають цілий рік, бо і влітку може бути плюс 8. Не економлять, Адже за місяць платять $60-100. Стільки ж приблизно витрачають і на каву. Філіжанка коштує $3. Звідки на острові така дешева енергія? Щоб відповісти на це запитання, в Ісландію з'їздила Ірина Смірнова.
Як може бути інакше в країні гейзерів, де з-під землі вириваються струмені окропу? Біля природних фонтанів попередження – температура 100 градусів. Але це диво ісландці використовують хіба що для заохочення туристів. Для опалення глибоко з надр видобувають гарячу воду на таких заводах. Цього їх в Ісландії 7.
Ми пробурюємо свердловину, дістаємося води. Там надвисокі температури 300 градусів за Цельсієм, а вже наверх піднімається гаряча вода та пара.
Основне джерело геотермальної енергії – постійний потік температури з розжарених надр. Земна кора отримує це тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів та хімічних реакцій. Коли воду дістають з 3-кілометрової глибини, її температура 90 градусів, все інше – пара.
Ми використовуємо пару у силових генераторах для вироблення електроенергії, а гарячу воду – для міського опалення. Гарячу воду доправляють у Рейк'явік підземним трубопроводом. Цей завод забезпечує гарячою водою майже третину столиці.
Це немало для країни з населенням 350 тисяч, де в столиці живе половина всіх ісландців. Цією водою опалюють і будинок сім'ї Хьортура та Аудур. Гріють оселю цілий рік, бо і влітку буває плюс 8.
В нас завжди однакова температура в приміщенні – 22-24 градуси. Якщо жарко, відкриваємо вікно.
Ми ніколи не прикручуємо батареї.
Так, ми не регулюємо радіатори. Ми не маємо такої потреби, бо дуже дешево.
Дешево для ісландців $60 на місяць за опалення, гарячу воду та світло в двокімнатній квартирі. Дохід родини Хьортура – майже $12 000 на місяць. Мінімальна зарплата в країні – $4 000. Це дозволяє не думати про вартість, навіть якщо мова про великий будинок.
У нас тут апартаменти ще в цоколі. Ми їх здаємо в оренду. І ще два поверхи зверху. Все це $200. Це дуже дешево.
Хьортур радо проводить екскурсію будинком. На мансарді зробив ще одну спальню. При дешевизні опалення утепленням будинків тут не гребують. Але це скоріше для комфорту. Розповсюджене в Ісландії опалення ґанків, але поки не всюди.
У нас немає тут опалення. Це тільки в нових будинках. Я просто відкидаю сніг лопатою.
Муніципалітет Рейк'явіка дбає про обігрів вулиці. Тут підігрівають і дорогу, і тротуари.
Спочатку ми обігріваємо будинки гарячою водою десь 80 градусів. Після її використання в будинку вона відправляється назовні.
Фактично система тепла підлога тільки на вулиці. Приблизно такий же принцип і в басейнах. Видобута надгаряча вода змішується з охололою і маєш оптимальну температуру. Мінімум 30 градусів, максимум 48.
Ми відкриті щодня, окрім Різдва.
В Ісландії в басейні не просто плавають. У школярів тут уроки фізкультури. Старші люди йдуть заради спілкування. Після 67 вхід вільний, а хтось приходить просто погрітися.
В Ісландію з'їздила Ірина Смірнова. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Кримська дача для Дмитра Кисельова. Скільки кому винен російський пропагандист?
Люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Вот. Они как бы откладывают личинку. Мне захотелось такую личинку отложить.
Як українська делегація в ПАРЄ відповідала на запитання іншої російської телевізійної пропагандистки?
І покажем, що ми браття козацького роду.
Слава Україні!
Слава!
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У Криму російський пропагандист Дмитро Кисельов відремонтував свою дачу у Коктебелі. Тепер це приморська вілла у космічному стилі. Під час робіт пошкодили цілий схил. Про це до місцевої газети написав будівельник, який брав участь у реконструкції. Газету вилучили з продажу, а кореспонденти Радіо Свобода розбиралися, хто ж давав доручення.
У статті автор розказав, як 2 роки тому керував реконструкцією віли на схилі Коктебеля. Він радив власнику зміцнити котедж, бо рано чи пізно той сповзе і накриє інші будинки. Хазяїн рекомендації проігнорував. Цікаво, що стаття без імен і адрес. Вказана лише вартість віли – близько $3 мільйонів.
Тут є 5 санузлів. В этом доме на 120 квадратных метрах 5 входов и сделали бассейн. Вот и все. Люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Вот. Они как бы откладывают личинку. Мне захотелось такую личинку отложить.
Тільки-но газета з цим матеріалом з'явилася у кіосках, у редакцію зателефонував сам Дмитро Кисельов.
Був дзвінок із Москви головному, владельцю газети. Мені позвонив головний редактор і сказав, що Володимир, спасибо большое, благодаря вам я уволена. Я за свой счет должна выкупить весь тираж газеты, его изымают.
Головний редактор газети Олена Войтова на дзвінки не відповідає. Нам розказали, що вона родом з материкової України і не має російського паспорта. Володимир розповідає, жінку звільнили, у неї стрес.
От у мене в руках останній город 24, якщо відкрити останню страницю, тут написано «Головний редактор Максим Онищенко». А до этого все номера, которые были предыдущие, было написано «Главный редактор Елена Войтова». Следовательно, она уже не главный редактор.
Головного редактора не звільнили, запевняє нас засновник газети.
Редактор наш не уволен, он отстранен от должности, но совсем по другим причинам. Да, через місяць вона оформляє документи для дальнейшей роботи.
Він заперечує, що тираж газети вилучили з продажу.
Я до сих пор не розумію, що там в цій статті було.
Втім, власник газети, депутат місцевої ради від «Єдиної Росії», чомусь зателефонував російському телеведучому і вибачився.
Я, коли узнав, що ця стаття Дмитрія Кисельова, я ще необхідно йому позвонити і сказати, що це незрозуміння.
Пропагандист особисто знає автора статті. Той ремонтував його квартиру в Москві і був запрошений на реконструкцію в Коктебель. У матеріалі зазначено, замовник не доплатив за роботу. Можливо, тому Кисельов звинувачує Мазуріна в здирництві. Мовляв, той використав газету, щоб вибити гроші. Про це пропагандист розказав телеканалу, на якому працює.
Фактически газета «Город 24», которая публиковала его статью, является соучастником уголовного преступления, вымогательства и клеветы. Просто я потом переговорил с главным редактором и говорю, а вообще вы в чем участвуете? Вас просто разводят, используют, как назвать. И они решили не быть участниками преступления Владимира Мазуря.
Газета відмовилася друкувати матеріали Володимира. Він безкоштовно писав туди про діабет, на який хворіє, і про будівництво, яким усе життя займається. За заявою Кисельова, його вже викликали в поліцію. Будівельник позиватиметься на Кисельова до суду. Над сумою позову ще розмірковує. Олександра Шевченко, Феодосія.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Цього тижня Парламентська асамблея Ради Європи не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегації Росії повернулися до зали засідань. Чи можна це називати успіхом України чи поразкою Росії? Адже Росія вже не раз заявляла, що і сама не хоче бути членом ПАРЄ і не хоче сплачувати внески. З таким запитанням я звертаюся до кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова, який особисто стежив за подіями, які відбувалися у Страсбурзі.
Не можна сказати, що це найкращий для офіційного Києва вихід із ситуації. Ця пропозиція, вона залишається на столі, вона просто відкладена на допрацювання, на консультації в комітет. Звісно, найкращим був би варіант для офіційного Києва, якби пропозицію змінити санкційні правила ПАРЄ від яких би виграла Росія, проголосували би, але вона б не набрала достатньої кількості голосів і провалилася. Тут тоді б цю ідею остаточно поховали. Ну, принаймні, так мені пояснював в розмові один із українських дипломатів. Нинішня ситуація в Київ все одно цілком також влаштовує. Що вона означає? Правила запровадження санкцій не зміняться. Відповідно, залишається велика ймовірність продовження санкцій проти Росії. Де російська делегація може брати участь в засіданнях ПАРЄ, але їй заборонили голосувати. І Росія, як в знак протесту проти ось таких обмежень, вирішила взагалі не брати участь в засіданнях асамблеї і не платити членські внески. І, скоріш за все, Росія залишиться поза залом ПАРЄ також і наступного року через всю цю ситуацію.
Цього тижня, 9 жовтня, назвали учасники української делегації найдраматичнішим днем у ПАРЄ. Ось навіть постійний представник України Дмитро Кулеба говорив про це радіо «Свобода» так.
Надзвичайно драматичний момент. Спроби повернути Росію тривали і минулі роки, але зараз безпрецедентно системною і потужною є ця спроба, ці зусилля. Тому, і більше того, йдеться не просто про ухвалення якогось політичного рішення, а йдеться про те, щоб змінити правила процедури ПАРЄ під Росію, виконати її вимоги. Тобто, знаєте, це як змінювати кримінальний кодекс під злочинця, щоб звільнити його від відповідальності. Україна в цій боротьбі в парламентській асамблеї не одна. І я думаю, що це дуже серйозне розчарування для російських адвокатів, що у вирішальний момент лунає так багато голосів проти змін, які сьогодні запропоновані і покладені на стіл членам парламентської асамблеї. Тобто є такий міф про, знаєте, русофобську меншість, але насправді в асамблеї є здорові сили, які готові боротися за цю за цей орган і за його принциповість.
Отже, Дмитро Кулеба говорив про драму, але тут йдеться не лише про рішення, ухвалені чи не ухвалені з трибуни, а й про те, що відбувалося за лаштунками. Ви, Григорію, стежили за цим. Дещо ми вже бачили у записаному вами відеорепортажі, а ось як про це розповідало того вечора російське телебачення.
Давайте по порядку, и чтобы не казалось, что мы все пытаемся это превратить в хохму, то, чем занимались сегодня здесь украинские власти, мы будем пытаться рассуждать серьезно. Сразу переходим к делу. Помимо зеленых перчаток, с которыми сюда на трибуну ПАСЕ пришел депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, рассказывал нам про российскую агрессию, аннексию, традиционные мантры и заклинания, рассказывал, что с русскими надо общаться только надевая костюм химзащиты. Вот это вот все в сторону отодвигаем, эти глупости, этот идиотизм, этот циркачество, эту клоунаду. Почему говорю, что отодвигаем в сторону? Когда закончилось заседание, вывалили сюда в эти кулуары, так называемые украинские депутаты, окружили меня, начали скакать, извините, пожалуйста, за непарламентские выражения, скакать как макаки.
А мы не в парламенте.
Это было в 2014 году, когда нам рассказывали про москаляку-нагеляку, кто не скачет, тот москаль. Прыгали вокруг меня, окружили, взяли в плотное кольцо, пели украинский гимн «На здоровье, пусть поют», а дальше зиговали и исполняли то самое признанное во всем мире нацистское приветствие. Посмотрите, как это было. И еще раз повторяю, это украинские официальные действующие власти.
Небольшое театрализованное представление, видите, в эти самые минуты господин Арьев, украинские представители устраивают маловменяемое представление здесь, в ПАСЕ. Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста, как они себя ведут, обратите внимание, это вот лицо современной Украины, точнее, мы должны с вами понимать, конечно же, современные власти. Представитель Дмитрия Ярыша, посмотрите, прекрасно
поет.
Слава Украине!
Слава Украине!
Героям слава!
Дивіться, як себе поводили українські депутати, чи вони вивалилися, чи вони скакали, стрибали, я не знаю, всі ці епітети і оціночні слова, оці ці оцінки, які використовувала ця російська журналістка. Я думаю, що будь-хто може просто зайти в інтернет, знайти це відео і самостійно скласти враження, чи було це агресивно, чи було це не агресивно. Я, принаймні, бачив, на обличчях багатьох депутатів була посмішка. Насправді, вся от знімальна група російського телеканалу, вона весь день, вона поводила себе не просто провокативно. Інколи, як зауважили не тільки мої колеги, а навіть працівники прес-центру, які намагалися її повернути в рамках пристойності, вона поводила себе за межами того, що може дозволити собі доросла вихована людина. Вона, як то кажуть, без перестанку тролила деяких українських нардепів, дозволяла собі дуже в'їдливі, інколи принизливі коментарі. Ну, власне, про її манеру поводження ви могли от скласти враження зараз з цього ефіру. Ну, а ще це вже моє особисте спостереження, натуралося перекручувати факти. Ось цей фрагмент, який зараз сотнями тисяч переглядів розлітається у Фейсбуці, це момент, коли депутати виходили з зали, усі виходили з зали, тому що завершилося голосування, і вона намагалася отримувати коментарі, звісно, там було досить багато людей, вона гнідкими шпильками ставила ці запитання, ну і українські депутати, замість того, щоб намагатися тролінгом відповісти на тролінг, чи якимось іншими їдкими шпильками, вони в якийсь момент просто почали співати український гімн. Ну, а така провокативна поведінка, це вже, знаєте, здається, така візитна картка. Про неї говорять ці українські медіа, про неї говорять, про цей момент, тож, здається, вона досягла своєї мети. Українські медіа говорять, привертають увагу, вона в своїх репортажах розказує про Україну все, що вважає за потрібне, перекручуючи факти так, як це зручно для кремлівської пропаганди.
Ну, от, власне, ми можемо почути, як цього ж дня, це було 9 жовтня, як тоді в ефірі журналістка назвала події, які відбувалися, ми зараз коротко це почуємо.
Прежде чем мы получим какие-то первые комментарии, хотелось бы сказать, это действительно очень важно. Люди вспотели, глаза налились кровью, и вот эти вот слова, которые они произносили, глядя мне в глаза, смерть врагам, смерть России, смерть тебе, это украинские власти.
Григорій, чи справді можна було почути такі слова?
Я не знаю, мені, ну, я ще раз кажу, що будь-хто може знайти в інтернеті цей фрагмент, подивитися на нього, подивитися, які були там обличчя, і просто самим справити враження. Тому що мені зараз не хочеться давати оцінку. Подивіться на обличчя, чи вони дійсно там були очі налиті кров'ю, чи дійсно вони там такі озлоблені були. Ну, я реально не знаю, як це прокоментувати.
Дякую Григорію Жигалову за розповідь. Нехай ніхто не перекручує наших слів і дій.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Це була «Свобода за тиждень». В студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. До наступної зустрічі в ефірі.
«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу.